no 1. janvāra mēs vairs nepiedalīsimies nevienā plānotā, nevienā operācijā. Šobrīd mēs jau esam principā jau kādu gadu nedaudz vairāk jau nepiedalīsimies, bet tad mēs pat neatradīsim tādas karaspēka vienības. Vienīgā atšķirība, kas varētu būt iesaistītas, ir tas, ka, protams, bāzes ir jāuztur, bāzes ir jāapsargā. Tur, kur atradīsies mūsu padomdevēja grupas, tur, kur atradīsies atbalsta vienības. Nu, ja vienīgi notiek uzbrukumi bāzēm, tad, protams, kaujas darbība, nu, saprotam, varētu rasties, bet tas tāds hipotētisks pieņēmums, ka mēs neplānojam uzstādīt pat vienības neatradīsies, kuriem uzdevumi būtu iet ārāk uz bāzēm un veikt operacionāls taktisks uzdevums.